Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Danas ćemo pričati o tome kako se odnosimo prema prirodi i šumama. Zašto su šume toliko važne i zašto ih se setimo tek kada naiđe neka nevolja, na primjer kada bujične poplave i klizišta naprave velike probleme. Tu su i moji gosti, docent Nenad Petrović sa Šumarskog fakulteta i Zvonimir Baković, rukovodilac odeljenja za gajenje šuma u javnom preduzeću Srbija šume. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jedno drvo za jednog ratnika, to je projekat koji će biti realizovan u narednom periodu. 1.300.000 sadnica u znak sećanja na žrtve Prvog svetskog rata. A zašto spominjem projekat? Zato što je upravo danas potpisan sporazum o saradnji između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Srbija šuma i Šumarskog fakulteta, i ovaj projekat predviđa angažovanje osuđenika na sađenju sadnica. Volela bih za početak da popričamo o projektu.
Još jedan put,
gospodine Baković.
Još jedan put dobar dan. Pozdravljam sve slušalce u ime javnog preduzeća Srbija šume. Mi smo danas potpisali u saradnji sa Ministarstvom pravde, čiji je inicijator ovog projekta, i Šumarskim fakultetom, jedan veoma značajan projekat koji pored istorijskog konteksta ima i širi društveni značaj. Projekat će trajati od 2014. i završit će se 2018. godine. Simbolika trajanja projekta je 4 godine.
Zapravo u znak sećanja na veliki rat, te 4 godine koliko je rat trajao, toliko će i trajati projekat.
Ideja je da za te 4 godine pošumimo oko 600-700 hektara površine, odnosno da zasadimo 1.300.000 biljaka u znak sećanja na poginule srpske vojnike u Prvom svjetskom ratu.
Znali se koje će to sadnice biti?
Kompletne lokacije i sadni materijal će biti usklađene u skladu sa planskom dokumentacijom javnog preduzeća Srbija šume.
Videla sam da će zapravo projekat početi 3. novembra, a da započinje na Mačkovom kamenu i Vučevu, znači baš na istorijskim lokacijama koje treba da podsete na...
Tako je. Projekat u prvom redu ima istorijski kontekst, tamo gde je počeo Prvi svjetski rat, Cer, Mačko kamen, Gučevo, tu su prve 3 lokacije na kojima će započeti ovako značajan projekat. U tom smislu 3. novembra počinje sadnja i ona bi trebala biti završena do kraja novembra mjeseca, gde će biti u tom nekom početnom delu zasađeno oko 13.000 biljaka.
Gospodine Petroviću, koji je vaš stav? Šumarski fakultet također učestvuje u ovome?
Tako je, mislim, nama je zaista pravo zadovoljstvo da možemo da uzmemo učešće u tom projektu koji zaista treba da evocira neka sećanja ljude koji su pre toliko godina poginuli u ime verovatno slobode ove zemlje. Tako da ja mislim da je to jako, jako značajan ovaj projekat i da se naš sektor uopšte šumarstva na neki način oduži tim ljudima koji su zaista učestvovali u velikom ratu. Zaista ja mislim da je to stvar koju treba svakako podržati i da ona ima zaista širi značaj od ovoga sektorskog svakako.
Koliko je to 1.300.000 sadnica za nas koji smo laici u vašoj struci? Koliko je to?
Pa,
koliko će to doprineti nekakvom šumskom fondu koji se vija?
Svakako ovde više reč o simbolici, iako je to, da kažem, značajna brojka, to je nekih 600, da kažem, hektara šuma koji će se pošumiti. Na nama je svakako da posle te površine negujemo i da one daju neki svoj efekat koji kao i sve ostale šume, ali u svakom slučaju ovdje je reč o jednoj simbolici, a o pravim površinama i onome što se radi u sektoru šumarstva svakako možemo u toku emisije još popričati i dati neke preciznije brojeve koji su, da kažem, malo veći nego što je ovo.
Da, još malo o ovome, već sam vidjela nekakve polemike o tome da će osuđenici biti na otvorenom prostoru u okviru ovog projekta. Nekim ljudima se to ne sviđa. S druge strane, postoje oni koji su oduševljeni idejom u smislu eto korisnog rada. Ajde da to razjasnimo još kad već pričamo o projektu.
Uveravanja koja smo mi kroz razgovore sa Ministarstvom pravde dobili upravo suprotno govore. Znači, o pozitivnim efektima koji će taj društveno koristan rad izazivati kod ljudi koji su na takozvanom poluotvorenom ili otvorenom pritvoru. Ljudi koji će biti angažovani na tom društveno korisnom radu će proći sve bezbedonosne provere Ministarstva pravde i Ministarstvo pravde je zaduženo da nakon tih provera obezbeđuje, znači, same lokacije da će se izvoditi radovi, izvrši svu potrebnu logistiku u smislu zdravstvenom za osuđena lica. Također Ministarstvo pravde snosi obezbeđuje prevoz osuđenih lica iz zatvora do mesta lokacije, tako da u tom smislu možda ja nisam prava osoba da dam odgovor na ovo pitanje, jer to je više pitanje koje
više
se tiče Ministarstva pravde.
Naravno, ali pošto ste učestvovali u svemu tom, bitno je da je to i nešto što ide u korist usklađivanja sa evropskim standardima.
Tako je. Poglavlje 23 u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom u svakom slučaju će biti na neki način lakše, salodno da se tako izrazim, kroz ovakve akcije, kao i poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine. Mislim da to doprinosi u svakom slučaju da mi kroz ovakvu jednu široku društvenu akciju ukažemo da u Srbiji možemo kroz jednu ovakvu akciju ljude koji su osuđeni u takozvanom lakom pritvoru angažovati na opštu korist, recimo u ovom slučaju pošumljavanja.
Apsolutno. A kolika je korist od pošumljavanja i zašto treba pošumljavati, o tome pričamo u ovoj emisiji. Dakle, vraćamo se našoj glavnoj temi, zašto su šume važne i koji je značaj šuma. Ko će prvi, ćete vi?
Da. Pa evo, znači, istorijski gledano, šume su igrale važnu ulogu u istoriji razvoju Srbije. Još pod oslobađanjem Srbije od Turaka došlo je do, stvaranjem srpske države došlo je do, tada je Srbija bila negde šumovita sigurno 75-80% i došlo je do obešumljavanja tako što se pretvarala šumsko zemljište, odnosno šume, u poljoprivredno zemljište kako bi se prehranilo narastujuće stanovništvo. I u svakom slučaju ono je odigrala važnu ulogu u preživljavanju stanovništva u svim tim najezdama koje su se dešavale kroz istoriju. Šume danas, ako možemo da kažemo, igraju važnu ulogu sa, da kažemo, tri glavna aspekta. To su ekonomski, ekološki i socijalni aspekt. Šta to znači? Danas, po podacima, recimo, Privredne komore Srbije iz 2013. godine, šumarstvo direktno i indirektno kroz drvnu industriju i neke druge sektore generiše oko $800 milijuna izvoza, što je značajno sa stanovišta naše privrede. Zatim negde oko 680.000 stanovnika, odnosno domaćinstva, ne stanovnika, se greje na, da kažem, energent koji potiče od drveta. I svakako da je to važan ekonomski aspekt u celoj priči. Zatim, ekološki aspekt jeste da šume pružaju, pored privatnih dobara, drvo, da se greje neko i tako dalje, pružaju i javna dobra. To jest, to znači da svako može da ga koristi, da jedan drugi ne možemo isključiti od koristi. To znači, ako čist vazduh ja udišem zahvaljujući šumi, ja ne mogu da sprečim bilo koga drugog da i on udiše u tome. I to je ta neka javno dobro koje šuma svima nama i svim građanima jedne zemlje i šire pruža. Zatim tu su svakako zaštita od erozije i mnoge druge stvari, pročišćavanje voda. To su sve stvari koje, kao neka javna dobra koje šuma nama pruža. I socijalni aspekt jako bitan danas, to jeste da je gotovo negdje oko 35-36.000 ljudi je direktno i indirektno zaposleno u drvnoj industriji, šumarstvu i tako dalje. I sa socijalnog aspekta šuma važnu ulogu igra u sprečavanju iseljavanja ljudi i smanjenju siromaštva. Znači, to su važni, važni aspekti i samo još da dodam, važno se ogleda i u tome što je to uslovno obnovljiv resurs, za razliku od neobnovljivih izvora.
A zašto mi... uslovno?
Pa uslovno...
Potrebno mnogo vremena. Tako
pa
da
uslovno, on je, ako se koristi na održiv način, on je onda obnovljiv resurs. Ukoliko ga potpunosti isečemo, on je trajno izgubljen. Zato je uslovno obnovljiv izvor. Dok su fosilna goriva sigurno neobnovljivi izvori energije.
Da.
Tako da zavisi od nas da li će biti obnovljiv ili neobnovljiv.
Gospodine Baković, hoćete da dodate nešto?
Pa šumski ekosistemi su jako značajni ekosistemi. Prema raspoloživim podacima, oni, izuzimajući okeane na nekim višim dubinama, spadaju u najkompleksnije šumske ekosisteme. Srbija se smatra srednje šumovitom zemljom i njena šumovitost je oko 29% u odnosu na ukupnu površinu. Što se tiče referentne...
Samo da vas prekinem, čini mi se da je gospodin Petrović, malo pre ste spomenuli neka davna vremena, Turska, i rekli ste da je procenat bio 75 do 80 procenata, a danas je to 30%, ali tako?
Da, da, 30% i to u odnosu na svjetski prosek, Srbija se smatra nekom srednjo šumovitom zemljom. U odnosu na evropski prosek, on je značajno niži, evropski prosek je oko 46%. Znači, naša šumovitost je slična šumovitosti Rumunije, koja je oko 28%, Španije, koja je oko 29%, Norveške, oko 29%, Francuske i Grčke. Mi imamo u odnosu na referentnu godinu 79. značajno uvećanje šumovitosti koje se kreće u intervalu 3 do 5%.
Uh-huh.
To su u svakom slučaju ohrabrujući podaci.
Kako smo izgubili toliko šuma?
Istorijski su razlozi za to. Kao što sam rekao, kada se Srbija oslobodila od turske vladavine, onda je jako bilo bitno da se uveća stanovništvo i da se prehrani. Tada su šume počelo da se stvara privatno vlasništvo, šume su krčene zarad poljoprivrednog zemljišta, stvarani su zabrani kao, da kažem, zaliha za ogrev i gradnju kuća. I jednostavno, kao i u svim zemljama, kao i u Engleskoj, ona je drastično smanjila svoju šumovitost zarad industrializacije. Znači, drvo kao resurs je platilo, da kažem, cenu industrializacije svih zemalja i razvoja. Jednostavno, funkcija šuma posle svih kriza i ratova jeste, da kažem, izgradnja zemlje. Tako je bilo i posle Velikog rata i posle Drugog svjetskog rata. Uglavnom su to bili padovi u procentu šumovitosti, da bi se kasnije, kako se zemlja izgradila, taj procenat podizao. Tako je bilo i u Srbiji. Jednostavno od 50. neke godine možemo reći da je počelo da se, 60. godine počeo da se povećava procenat šumovitosti u Srbiji, prosto zato što je ona obavila neku svoju inicijalnu funkciju u akumulaciji.
I sad smo kod tih nekih 30%, 29%, a šta bi bilo optimalno?
Pa, po našim važećim dokumentima strateškim, procenjeno je da bi ta neka optimalna šumovitost trebala da se kreće do 2050. oko 41%. Međutim, da bi došli do tih 41%, potrebno je da se stvori niz preduslova. U tom smislu, jedan od bitnih preduslova je svakako i zakonski preduslov, odnosno jedan održiv način koji bi bio prihvatljiv u finansijskom smislu za finansiranje, konkretno recimo pošumljavanje. Ja samo mogu reći da recimo ispred javnog preduzeća Srbija šume, ako bih mi sve rezervisane površine koje su planski pretpostavljene moguće za pošumljavanje pošumili, da bih uvećali šumovitost na nivou Srbije za 1%, što znači da te neke rezervisane površine za pošumljavanje leže uglavnom u privatnom vlasništvu.
Da, kako su uopšte, kakva je struktura?
Pa ovako, na nivou Srbije, koja pod šumom ima oko 2 miliona 250 hiljada hektara, u odnosu vlasništvu je 53% državno, 47% privatno. Ukupna zapremina na nivou Srbije se kreće oko 360 miliona, a zapreminski prirast je oko 9 miliona.
Hoćete da dodate?
Da, mislim, ono što se može još dodati jeste da Srbija ima negde oko 5% šumskog zemljišta, to je nekih 380 hiljada hektara. Ali treba reći da pored ekonomskih elemenata, da bi se nešto ostvarilo, potrebno je uzeti u obzir upravo što kolega što je rekao, a to je da je gro tih površina u privatnom vlasništvu. A tu vladaju neki drugi stvari. Znači, potrebno je prepoznati interese zaista vlasnika. Da li oni zaista žele da nešto pošumljavaju ili ne. Zatim imamo jedan drugi problem, a to je depopulizacija seoskih domaćinstava. Jednostavno, mladi ljudi idu u gradove i inostranstvo, ostaju stari ljudi koji verovatno više nisu u stanju da iznesu takve stvari kao što je pošumljavanje. Tako da šuma, ono što se danas dešava, jeste da šuma sama polako preuzima neke pašnjake, utrine i tako dalje. Da jednostavno se širi sama od sebe zato što nema, da kažem, dovoljno seoskog stanovništva da se bavi poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom u tim krajevima.
Pozivam i slušaoce, ukoliko želite da se uključite u naš razgovor o šumama, možete da kažete vaše mišljenje ili da pitate naše goste nešto. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Gosti emisije su docent Nenad Petrović sa Šumarskog fakulteta i Zvonimir Baković, rukovodilac odeljenja za gajenje šuma u javnom preduzeću Srbija šume. Htela sam ovdje da vas pitam još o nekakvoj teritorijalnoj podeljenosti šuma u Srbiji, gde ima više, gde ima manje, gde je optimalno, gde je nedovoljno.
Pa onako, ugrubo, centralna Srbija je više šumovita. Najveći problem sa šumom imamo u Vojvodini, što je negdje razumljivo, jer su tamo površine rezervisane uglavnom za poljoprivredu. Ukratko, znači, planinski masivi koji su najviše, delovi Srbije koji su najviše šumoviti, istočna Srbija, centralna i zapadna.
Siniša iz Beograda želi da se uključi u razgovor. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Ovako, u Rakovici postoji manastirska šuma. Ona je u vlasništvu manastira, ali je pod zaštitom države. I sada tamo pored jednog placa, pošto se ona graniči sa placevima, pored jednog placa, zbog toga što je bolesno bilo drvo, drvo je palo. E sad kad je to drvo palo, komšija od tog placa, ja odnosno, vidio sam da kod mene, ako drvo padne, može da bude ugroženi oni koji su u kući. Kuća je otprilike daleko 16 metara, a jedno drvo vrlo koje nadmesilo sve ostaje negde oko 25 metara.
I šta je vaše konkretno pitanje?
Ja sam intervenisao kod šumske inspekcije. Oni su mi rekli da će da preduzmu nešto, da dovedu šumu u šumski red. Ja sam išao po ministarstvu i svuda i niko ne zna šta je šumski red. Konkretno, ako se nešto desi sa tim drvetom, moji unuci tamo koji spavaju u toj...
Razumeli smo apsolutno pitanje. Siniša, hvala vam što ste se uključili. Da li možete da pomognete našem slušaocu koji eto ima konkretan problem? Ne znam da li je to pitanje baš za vas, ali šta je to šumski red?
Pa jednostavno ovdje se radi verovatno o nekoj izvali koje je jednostavno potrebno se obratiti nadležnom korisniku koji gazduje tom šumom, da li je to Srbija šume ili ne, već neko...
U konkretnom slučaju u pitanju je šuma koja je vraćena manastiru Rakovic.
Da, znači,
treba se obratiti njima. Pretpostavljam da je ovo stablo, ako sam dobro razumio slušalca, osušeno i preti da padne. Znači, obratiti se manastiru da se stablo adekvatno obeleži i ukloni šume. To je. A šumski red podrazumeva uspostavljanje reda, to baš nije se možda najsrećniji slušalac izrazio sada kada je postavio pitanje, uspostavljanje reda nakon određenih radova na seči šume.
Znači, zapravo adresa kojoj on treba da se obrati je manastir koji je vlasnik.
Da, ako je u pitanju šuma koja je u vlasništvu manastira, svakako je to manastir Rakovica.
Novi Sad, slušalac iz Novog Sada želi da se uključi u razgovor. Dobar dan.
Halo, dobar dan, lijep pozdrav. Putujem i čujem ovu divnu emisiju. Pitao bi goste i da mi daju nadležnu instituciju ili adresu. Vlasnik sam zemlje na obroncima Fruške gore iznad Bukovca kod Novog Sada. zemlja nije za obradu, ali imam ideju da je zasadim sa nekim tehničkim drvetom. Da li je to kesten ili kanadski oras, gdje bih mogao dobiti sadnice?
Mm-hmm, lepo konkretno pitanje, hvala vam što ste se uključili. Evo, slušajte odgovor. Gdje mogu da se nabave sadnice? U pitanju je tehničko drvo.
U konkretnom slučaju, imajući vid da je u pitanju teritorija Vojvodine, prava adresa je najbliža šumska uprava pomenutoj lokaciji. Sviđa mi se ideja vlasnika parcele što hoće da sadi recimo kesten. Ono što je bitno je da pre nego što se odluči za plan da sprovede svoju ideju, da proveri u katastru koje kategorije mu je zemlja, jer ako je zemljište ispod pete kategorije, mora će tražiti prenamjenu zemljište da bih mogao da izvrši pošumljavanje. Znači, da u svakom slučaju da se obrati nadležnoj šumskoj upravi kojoj pripada njegova parcela, znači da provjeri u katastru koja je katastarska opština i gdje pripada, znači pretpostavljam da je to da je u pitanju
park, ja
možda je u pitanju nacionalni
ili
park
Vojvodina šume.
Ili Vojvodina šume. U svakom slučaju vjerovatno je nacionalni park.
A da li je to dobra ideja kesten ili?
Pa to je sad nezahvalno jer ne znamo lokaciju. Znači,
da, mislim
nezahvalno.
Kesten je, da kažem ovako, drvo koje može da se koristi za više stvari, da. Ali kesten ima neki svoji predispozicija, a to je on traži kisela zemljišta i zaista njega ima jako malo. Samo na nekih par krpa, čak u bivšoj Jugoslaviji je bilo od prirode. Tako da ja bih na njegovom mjestu konsultovao nadležne, najverovatniji nacionalni park, sad ne znam tačno lokaciju, gdje je moguće da je Vojvodina šume, ali mislim da je nacionalni park.
Zorica iz Kragujevca je sa nama. Zorice, dobar dan.
Dobro večer.
Dobro večer, pa jeste, već je večer, premda je još napolju svetlo.
Da vas sve lepo pozdravim i ja sam mnogo sretna što ja imam problem sa tim pošumljavanjem, sa tom okolinom i sad sam eto uspjela da se čujem sa vama, a u vreme Saše Dragina sam preko Očistimo Srbiju uspjela tako putem radija da očistim jednu deponiju ispred moje kuće, a kad sam uzela plac ovdje u Kragujevcu, to je stajalo u urbanizmu da će da bude zelena oaza. Međutim, kad sam došla, to je bila jedna deponija čitavog naselja. I mi smo tu deponiju uspjeli preko vaše emisije da zatrpamo. I ja sam odlazila kod nas u opštinu, kod Veroljuba Stevanovića i njegovog člana veća, Srđana Matovića, koji je bio zadužen za ekologiju. I nisam uspjela da ti 4 ara koji su preko puta moje kuće pošumim, a htjela sam da posadim eto tako zelenilo neko i da sam dala svoje sadnice, ali pošto nije moje, ja to više nisam mogla da ustajem. Kad sam otišla u gradskom zelenilu, oni su mi rekli, morate preko opštine, mi nemamo para. Kako ja mogu ti 4 ara da pošumim da to bude lepo za okolinu i korisno i sve to?
Zorice, hvala vam što ste se uključili. Dakle, eto problema pred kojim je Zorica zastala, šta biste joj vi savjetovali?
Pa ja mislim da to su realni problemi ljudi na terenu, oni imaju jasan interes da nešto žele da urade. Postoje svakako neka administrativna ograničenja koja postoje. Sad, da li u konkretnom slučaju tu postoji problem nekog građevinskog zemljišta ili osnovne namene, mada tu se radi o 4 ara, to je prilično mala površina, ja ne znam ni ko je nadležan za to zemljište, tako da je to zaista nezahvalno govoriti, potrebno je vidjeti ko je nadležan za to područje kako bi mogli da se obrate na pravu adresu. Sad da mi kažemo, možda bi bilo pogrešno kada ljudi ne shvate da smo uputili nekog na pogrešnu adresu.
Jeste. Evo, čućemo još jednog slušalca u ovom delu emisije, to je Živorad iz Mladenovca. Živorade.
Dobroveče, dobar dan.
Dobroveče i dobar dan, hajmo oboje.
Pa evo, ja čujem malo pre, problem je šta je to šumski red. Ja ovako laički, ja sigurno znam da je šumski red kontra od šumskog nereda.
To je sigurno tačno.
Ali ja mislim da jeste poenta da pričate večeras o šumskom neredu i neradu. Koliko se to seče, šta se radi, divlje i ostalo. Ja sam toga svedok, neću da vas sada o tome gnjavim, na kosmaju šta se radi. Tako, dajte malo o šumskom neredu i šumskom neradu.
Evo, evo, Živorade, vaš Srbija predlog
šume,
je...
Srbija šume i njihovi direktori koji su smenjivani, korumpirani i tako dalje kao cela Srbija.
Au, gde vi sad odoste? Vaš predlog ovaj prvi je svakako prihvaćen. Znači, šumski nered i šumski nerad, o tome smo i hteli da pričamo. Šta su sve problemi oko šuma?
Evo, ja se izvinjavam ako mogu, pošto sam ovde ovaj, ispred javnog preduzeća, a slušalac koji se javljao upravo je prozvao javno preduzeće. Javno preduzeće Srbija šume gazduje šumama u državnoj svojini kojima je poverila Republika Srbija isključivo u skladu sa planskom dokumentacijom. Znači, odgovorno tvrdim da stanje šuma u odnosu na referentnu 79. koju su malo prepričali, u odnosu na pre 20 godina, u odnosu na pre 10 godina je bolje nego što je bilo. Znači, u svim segmentima. Znači, uključujući i sve funkcije šuma koje one sa sobom nose. Svako posečeno stablo, izuzimajući stabla koja su bespravno posečena, mi i tu imamo značajnih problema, posebno u delu prema administrativnoj liniji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, je prošlo plansku i skladuje sa zakonskom procedurom. Tako da ovo pitanje, ovaj primedba koja je upućena prema javnom preduzeću, koje ja u ovoj emisiji između ostalog predstavljam, apsolutno ne stoji.
Ali stoji da ima bespravne
Naravno,
seče
ima,
šuma
evo,
i da
ja
to
vam...
jeste veliki, veliki problem. Možda da otvorimo prosto to pitanje kako
Slažem
se to da reguliše i sankcioniše.
Vidite, mi recimo samo u 2013. godini imamo bespravno posečenih 16.000 kubika. Znači, mi smo, recimo, evo, podatak podneli ukupno 721 prijavu sa poznatim počinijecem. Broj podnetih prijava sa nepoznatim počinijecem je 606, ali ćemo također dati podatak da je ukupno od broja podnetih prijava rešeno samo 158.
Mm-hmm. E, ko je tu zataje u tom lancu?
Pa to je možda teško pitanje na koje ja mogu u ovom trenutku sa ove pozicije da vam dam odgovor.
Pa svakako da postoji problem, znači, nelegalnih seča, i kolega je govorio o to na administrativnoj liniji, vi znate šta se dešavalo tamo i tako dalje.
Dobro, to svi znamo, u vestima se
jeste, i to
pojavio.
Je zaista veliki problem. Znači, zaista veliki problem na tom delu. Druga stvar, veliko je pitanje, 47% šuma u Srbiji je u privatnom vlasništvu. Jednostavno, ovaj privatni šumovlasnici,
on ima pravo na svom posedu da...
On ima u skladu sa zakonom pravo da na svom...
A šta to posedu znači konkretno u skladu sa zakonom?
Pa u skladu sa zakonom znači sledeće, da on ako hoće da seče šumu mora da ode u katastar, da podnese da ovaj dokaz, odnosno da izvadi dokaz da je on vlasnik te parcele, ne stariji od 6 meseci, da nadležnim ovaj organima, odnosno šumskom gazdinstvu na kom se to nalazi, donese dokaz, traži dozvolu za doznaku stabala koju mu nadležni unutar Srbija šuma izvrše, i onda je on slobodan da izabere koga hoće, sebi ili nekog drugog, da to poseče i da nakon toga mu nadležni šumar jednostavno tu robu ovaj otpremi da ovaj za udalji promet. Pre toga on je dužan još i da plati tu taksu na posečeno drvo. Znači, to je prosto jedna procedura koja je već prilično dugo manje više ovaj ustaljena, i vrlo često jednostavno ljudi mešaju, da kažem, seču unutar Srbija šuma, verovatno i u privatnim šumama. Ja mogu samo reći da ako mene pitate da li je to restriktivan zakon, ja mislim da jeste. U mnogim drugim zemljama jednostavno privatni šumovlasnik, ako seče šumu za sopstvene potrebe, nije dužan da traži dozvolu ni od koga, nego jednostavno može sam to da uradi i da je jednostavno ovaj poseče. Ako hoće za prodaju, to potpada
pod druge
zakone.
Da, ali to bi moglo da dovede do još većeg smanjenja šumskog fonda ako zakon ne bi bio restriktivan.
Pa vidite, u Austriji se to nije desilo. Iako imaju skoro 85% privatnih šuma i potpuno je liberalna da kažem zakonodavstvo vezano za korišćenje šuma u privatnom vlasništvu, nije se promenilo. U Americi, u kojoj nemate, recimo u Mizuriju gde sam bio jedan prilikom, nemate nikakve ograničenja, čak možete da izvršite prenamenu ako želite. Ja sam rekao, pa verovatno vam se površina smanjila. Ne, naprotiv,
Ono što bih ja htio da dodam, a vrlo je bitno zbog slušalca, da javno preduzeće Srbija šume kao i javno preduzeće Vojvodina šume za šume sopstvenika pružaju samo stručno tehničke usluge, a nisu zadužene za čuvanje šuma. To je jako bitno da slušalci čuju.
Da, to su stvari koje su eto manje poznate. Vreme je da čujemo reklame, čućemo i jednu muziku, onda ćemo nastaviti razgovor. Gosti emisije, docent Nenad Petrović sa Šumarskog fakulteta, Zvonimir Baković, rukovodilac odeljenja za gajenje šuma u javnom preduzeću Srbija šume. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Eko.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu Nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zar ne, Happy Day 31. oktobra, Madlenijanum na Dunavu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Like I'm in quicksand, baby. sinking way down deep. I've been lost in my mind, I can't even sleep. Ain't nothing to do, I can't help myself. With these blues in my shoes, I can't walk so well.
Šesnaest minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, a naši gosti ovog posle podneva Zvonimir Baković, rukovodilac odeljenja za gajenje šuma u javnom preduzeću Srbija šume, docent Nenad Petrović sa Šumarskog fakulteta. Razgovaramo o šumama, globalno zagrevanje, klimatske promene i šume. Da li je tačna teza da smanjenje ukupnog fonda drveća, znači sad govorimo globalno, utiče na klimatske promjene?
Pa svakako to je iz više izvora potvrđeno da je tačno, i svakako da Srbija kao i sve zemlje je preuzela čitav niz, da kažem, zakonskih preduslova i u svrhu ispunjavanja međunarodnih obveza koje je preuzela u funkciji borbe protiv ublažavanja, da kažem, klimatskih promjena, i nekoliko dokumenata je tu bitno. Ono što je važno reći jeste da svakako šumarstvo ili šume igraju važnu ulogu. Znači, šume u Srbiji stvore negde oko 9 miliona kubika nove drvne mase svake godine. Otprilike negde oko 120 miliona tona ugljenika se uskladišti u njima. Odnosno, to je ukupno u odnosu na drvnu zaliku 360 miliona, a svake godine se uskladišti negde oko 3 miliona tona ugljenika. Naravno, 2 miliona tona se emituje kroz seču i sagorevanje ili potrošnju u neku drugu smislu. dok svakako 1 milion uvek ostane uskladišten. Tako da jednostavno drvo je na neki način neutralno ga možemo posmatrati ukoliko se na pravilan način koristi. Znači ako koristimo manje nego što priraste. Drugi element jeste svakako pošumljavanje. Povećanjem površine pod šumama svakako da se potencijal za apsorpciju ugljenika povećava. Tako da je to također važan aspekt, ne više toliko šumarstva, važan je svakako i uvijek je bio, ali on sada izlazi polako iz okvira šumarstva i predstavlja, da kažem, ima jedan širi kontekst ljudi u jednoj državi ili jednom kontinentu, pa na kraju
gde zapravo,
na celom svetu.
Zapravo treba se posmatrati kao sistem, a ne odvojeno kao deo.
Apsolutno. I šumarstvo tu igra svakako jednu važnu ulogu. Ono što još treba naglasiti, da strateški dokumenti koji su doneti 2006. godine s pomoć Finskog ministarstva spoljnih poslova su definisali neku našu zajedničku viziju izgleda šumarstva i tu su definisani neki osnovni problemi koji se nalaze u sektoru šumarstva i propisana su dva neka pravca unapređenja stanja našeg resursa, a to je povećanje površine, znači pošumljavanje, i jednostavno unapređenje postojećeg stanja šuma. Istorijski gledano, Srbija je prilično bogata niskoproduktivnim šumama. Nisu za to krivi današnja generacija.
Šta su niskoproduktivne šume?
To su, mi ih zovemo izdanačke šume. Izdanačke šume, jednostavno, one imaju manje koriste proizvodne potencijale staništa nego što bi moglo da se iskoristi, ali istorijski gledano to su posljedica jednostavno nastanka srpske države, definitivno vezano sa tim. Stvaranjem privatnog vlasništva, izdanački sistem gazdovanja je najbolje odgovarao potrebama ljudi i kao takav on se i održao danas. Šta to znači? Vama za ogrev vaše kuće treba 10 metara drveta i treba vam za svadbe i sahrane tehnike malo i da jednostavno to možete koristiti u tu svrhu i upravo izdanački taj sistem gazdovanja je najbolji za to. Naravno, postoji veliki deo i u državnim šumama, ali jednostavno da bi se to nešto prevelo u visoki oblik, potrebna su finansijska sredstva za tako nešto. Na taj način bi se akumulacija ugljenika povećala, zato što bi bile mnogo proizvodnije i više bi akumulirale, da kažem, CO2 u samom procesu fotosinteze. Tako da, to je jako bitna stvar, ali jednostavno to je naša obaveza, verovatno za budućnost. Šta je problem u tome? Kada se napravi strategija, definišu se zajednička vizija, onda postoje instrumenti koji služe za sprovođenje toga. To su zakoni, financije, neke subvencije ili zavisnosti šta država kaže, informacije, evo ovo je možda jedan, da kažem, u tom smislu interesantan primjer. Zakon je jasno rekao da se trebaju uraditi te konverzije, kako mi to stručno kažemo, i treba izvršiti pošumljavanje, i čak su doneti financijski instrumenti u tom zakonu gde se kaže da će se jednostavno iz posebnog fonda za šume finansirati sve to. Onda je 2012. ili 13. godine, 12. godine, jedan ministar jednostavno potezom pera ukinuo kompletan i osnovni instrument za sprovođenje strategije. Jednostavno, mi smo ostali bez glavne ose za početak ostvarivanja zajedničke vizije koje smo se svi dogovorili. Pored, svaka strategija ima akcioni plan koji u detalje raspoređuje šta će se gde raditi. Dan danas taj akcioni plan nije usvojen.
Da, nevjerojatno, tako nekako ide i u svim oblastima. Da, jeste hteli da...
Ja bih samo dodao da šume čine najznačajniji tip vegetacije u pogledu neto izvora vezivanja i retencije ugljenika na zemljišnom prostoru, i kao takve one predstavljaju značajnu komponentu globalnog kruženja ugljenika. Nadovezao bih se na kolegu i rekao da, uvažavajući fleksibilne mehanizme Kyoto protokola, pre svega mehanizam trgovine emisijama, iz ovoga možemo lako zaključiti da, imajući u vidu po Wilsonu neku projektovanu cenu CO2 za jednu tonu od $15 2020. do nekih $90 2040. godine, da će ona dostići tu cenu, da ovo može biti značajan finansijski potencijal za državu Srbiju.
Jasno. Jasno. E, ali sad kad smo već spomenuli te fondove koji se prvo ustanove, a posle prebrišu i nema ih kao da se nikad o njima nije ni razgovaralo, htela sam prosto da popričamo i o nevoljama koje smo nedavno imali, o bujičnim poplavama, o klizištima. Da li bi posledice svega toga bile manje da smo imali više šumskog fonda, a to se prosto čulo, to su stručnjaci govorili u tim danima.
Pa, ja mogu da kažem sljedeću stvar. Ako pogledamo brojeve i ako pogledamo statistiku i ako pogledamo nauku, znači 2006. do 2009. godine smo, zahvaljujući opet financijama Kraljevine Norveške, uradili sveobuhvatno snimanje šumskog resursa Republike Srbije tako što smo 20.000 tačaka posetili u celoj Srbiji i premerili kompletno stanje šumskog resursa nevezano od vlasništva. I uopšte u celoj Evropskoj uniji je to instrument monitoringa, jedan od najznačajnijih instrumenata monitoringa u šumskim ekosistemima, koji od 1919. usput rečeno postoji u Norveškoj. Mi smo dobili potpuno drugačije podatke. Znači, od 79. povećala se površina za 5,2%, povećala se zapremina za skoro 100 milijuna, nešto manje od 100 miliona kubika drveta i jednostavno ja bih voleo, ako neko priča, da se pozove na nešto. Znači, jednostavno ja se pozivam na Nacionalnu inventuru šuma, to je ispred mene ta knjiga, koja je zasnovana na, znači, statistički, metodološki, utemeljena kako se radi svuda u Evropi. Mi smo bili prva zemlja u regionu koja je tu radila ovde. Jednostavno, ja sam učestvovao na tom projektu i mogu reći zajedno sa norveškim kolegama, i to su podaci na koji jednostavno su takvi kakvi jesu.
Što bi onda bila dobra vest.
Pa jeste, ja bih voleo da vidim koji su izvori tih tvrdnji. Znači, mislim, to nije problem da se suočimo što kaže oko toga. Naravno, u nekim manjim lokalitetima, da li je neko posekao nešto, to zaista ulaziti u detalje, ali ja smatram da zakonska regulativa što se tiče čistih seča je prilično jasna, ona je zabranjena, inspekcija postoji i prosto je nemoguće da vi ne vidite 5 hektara da neko ili hektara da poseče čistom sečom.
Jasno, ali postoji i druge stvari koje napadaju šume i o tome ću vas pitati. Ajde da čujemo još Mariju iz Novog Sada. Marija?
Hvala, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Mene zanima da li se nešto zakonski može regulisati da mi privatnici koji imamo šume budemo zaštićeni od nelegalne seče, ne zbog sad neke koristi. Pričam, na primjer, o bukovoj divnoj šumi koje generacijski poštujemo sve principe seče, ne treba nam previše drva, prelepa šuma od nekih 5 hektara i onda možda dva puta godišnje odemo do ove nje. I sad sam letos bila u situaciji na odmoru da izađemo, vidimo 20 stabala da je za 6 meseci otišlo, za 10 dana izađemo zbog zapisnika sa predstavnicima šumarske te ove naše koje imamo dole i još 10 stabala isečeno, naravno to su sve ona tehnička drva. U selu se najčešće kaže, zna se ko seče, ne postoji mehanizam, Srbija šume faktički i ta šumarska mogu da štite samo sopstvene šume, ali ne znam ni ti mehanizmi koji su kada oni nisu prava službena lica. Kad smo došli to drugi put, neko je bio u šumi i mi smo zatekli da je ostavljeno na pola rad. Mi smo sa olovkom, mobilnim telefonom koji ne radi, sa papirom za zapisnik, a neko je sa nekim materijalom za seču, jel tako?
Jasno. Jeste.
Šta može da se učini da bi se zaštitile sve šume?
Eto, pošto se bližimo kraju emisije, vama hvala na ovom uključenju i na pitanju.
Hvala, da, prijatno,
hvala. Evo, da li imate odgovor za Mariju?
Ja ću pokušati da odgovorim na ovo pitanje. Nisam siguran slušalac odakle se javio iz...
Marija se javila iz Novog Sada.
Konkretno je spomenula Srbija šume. Na teritoriji Vojvodine preduzeće koje gazduje državnim šumama je Vojvodina šume. Ali nema veze, pokušat ću, sličan je problem i u Vojvodini kao i kod nas. Opet se vraćamo na zakonodavnu politiku i u krajnjoj liniji na financije. javno preduzeće Srbija šume koje gazduje na oko 760.000 obraslo, ukupno oko 900.000 hektara, što je značajna površina i najveći je prirodni subjekt za gazdovanje šumama na teritoriji Srbije, vrši stručno-tehničke usluge za šume sobstvenika. Samo ću vam izneti jedan podatak. Da bih mogli normalno da funkcionišem, znači da obezbedimo minimum, potreba minimum za naših 296 zaposlenih koji vrše poslove za šume sopstvenika, potrebno nam je oko 200 miliona dinara.
Da.
A mi smo u ovoj godini do sada od države dobili ukupno 39 miliona. Do kraja godine ćemo dobiti 68. Znači mi ovu cifru od 68 miliona do 200 miliona moramo namiriti iz sopstvenih kapaciteta. Slažem se sa slušateljkom, šume generalno ne bi trebalo da poznaju vlasništvo, ali nažalost mi u Srbiji obrni, okreni se opet, vrtimo oko sredstava, oko novca, novca nema dovoljno.
Jasno. Voljela bih da kažemo još nešto o požarima. Imali smo pre dve godine, dakle 2012. je bio veliki požar na Tari, tu je stradalo jako mnogo stabala, znamo koliko vremena treba da bi se takav jedan veliki prirodni resurs obnovio. Koliko gubimo zbog požara?
Pa svakako, ja imam tu neke podatke, svakako da su požari jedna zaista pošast u sektoru šumarstva, ali za celo društvo. Svakako oni narušavaju i ekonomski potencijal, ekološki potencijal i socijalni potencijal koji bi se mogao iskoristiti, i naravno ostaje samo trošak koji kasnije mora da se iskaže i da se jednostavno novčana sredstva ulože kako bi se to sve saniralo i vratilo koliko je to moguće na početak. I svakako požari u Srbiji predstavljaju veliki problem, sve više videli smo, evo, izuzme ovu godinu 2011. su bile prilično žarke, mm-hmm. i jednostavno bilo je mnogo požara. Ja imam tu podatak da je recimo 2012. godine bilo skoro 10.000 hektara u Srbiji, 2013. nešto manje 2-3.000.
A zašto nam se to stalno dešava? Kako ne možemo nekakvom preventivom da izbegnemo?
Pa svakako i za preventivu treba novac, znači tu su pre svega potrebno je rano obaveštavanje i javljanje, za to treba prilično novac. Recimo Finska ima fantastičan sistem obaveštavanja od požara, ali to su ogromna sredstva koja se tamo ulažu. Budžet uprave za šume je od 300 do 500 miliona dinara, što je potpuno, mislim, za 30% teritorije je zaista jako, jako mala količina. Osnovni finansijski instrument je ukinut.
I sećam se primedbi u ono vreme od ljudi iz vanrednih situacija, infrastruktura unutar šuma.
Tako je.
Pa ja se izvinjam, ja bih dodao recit. Vrlo bitnu činjenicu koja nedvosmisleno kaže da u Srbiji najvažniji uzročnik nastanka šumskih požara je upravo čovjek. Znači od ukupno registrovanih požara od 2000 do 2012. po nekim podacima, znači preko 98% uzročnih za njihovo nastajanje bio čovjek. Ja mogu samo da kažem da smo mi u okviru Srbija šuma od 2000 do 2012. imali ukupno 25.788 hektara opožarenih površina. Pa smo imali jednu apsurdnu situaciju, recimo 2000, 2002, 2007, 2011, 2012. da nam je više šume izgorelo nego što smo mi pošumili.
Jasno. E, o ovoj temi bi mogli sigurno još jednu emisiju da napravimo. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naši gosti. Hvala i slušaocima koji su se uključili i onima naravno koji su nas slušali. Svakako o šumama ćemo još govoriti. Docent Nenad Petrović, Šumarski fakultet, Zvonimir Baković, Srbija šume bili su naši gosti, a emisiju potpisuju Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Siniša Damjanović i Ivana Pribić. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.